Decembra otrajā pusē Latvijā vienlaicīgi ar citām valstīm valsts policija ir saņēmusi elektroniskajā veidā, izmantojot interneta tīmekļus, paziņojumus par ievietotajiem spridzekļiem tirdzniecības vietās, kuras pieder vairākiem komersantiem. Vēlāk vairāk kārtēji arī paši komersanti tika saņēmuši neatlaidīgus sustējīgus sūtījumus ar pieprasījumu, lai negrautu viņu biznesu nākotnē un apturētu tās visus procesus ar iespējamiem apdraudējumiem un ar iespējamām evakuācijām, samaksāt izspiedējiem noteikto naudas summu. Pašlaik mēs esam nonākuši tajā stadijā, ka mēs esam veikuši milzīgu darbu apjomu, lai noskaidrotu vainīgas personas. Šī parādība ir skārušas 5 valsts, vairākas kibernoziegumu apkarošanas struktūra vienības ārvalstīs kopīgi ar Latvijas policiju aktīvi strādā, lai noskaidrotu vainīgās personas. Tad, kad noziedzīgs nodarījums tiek izdarīts internetu vidē, mēs varam pieļaut da jebko, kad cilvēks var atrasties gan Latvijā, gan ārpus tās.